Oaza de muzică.
Oaza de muzică.
În oaza de astăzi vă invit să ascultați cea de-a doua parte a interviului realizat cu naistul Damian Drăghici. Spune-mi, Damian Drăghici, postura de europarlamentar te-a mulțumit?
Nu deloc, pentru că am fost aici consilierul premierului, după care am devenit senator, am crezut că pot să schimb mai multe, de-aia m-am și implicat, nu aveam nevoie să mă implic pentru altceva. Și m-am dus europarlamentar pentru că în ultimii ani s-a spus că problema e europeană. Ok, m-am dus acolo, zic, ok, nu mai e problemă românească, e problema europeană asta a romilor. Că singurul motiv pentru care m-am implicat e pentru romii, nu m-am implicat pentru altceva. Și credeam că mă vor aștepta cu brațele deschise, dar nu, e nevoie și acolo de foarte mult pasiune.
De ce credeai că te vor aștepta cu brațele deschise?
Pentru că m-am dus să rezolv o problemă de care îi vorbeau că e o problemă mare a romilor. Și atunci, ok, uitați, am venit, gata. Aveți un om cu care să dialogați, gata, perfect, eu sunt ăla. Dar, în primul rând, nu este pe agenda lor ceva important problema romilor. Doi, în ultimul timp au lucruri mai importante, acum și mai rău, cu imigranții, refugiații și combaterea terorismului. Și trei, romii sunt aproape ca o alergie pe care o ai, cam așa ar fi metaforic vorbind, dar care apare din când în când. Și dacă e un claritin sau un aeriu, se strece. Și
atunci, care e claritinul?
Exact.
Care e claritinul?
Da, nu, e totdeauna, nu este proactiv, este reactiv. E totdeauna, ce-a făcut romii? Ok, hai să rezolvăm, îi trimitem afară din Franța. Și încerc să spun, păi, de cât să rezolvăm problema asta? De ce ne ocupăm pe cele patru domenii care sunt importante? Sănătate, locuri de muncă, educație. Să stăm pe ele și case, ca să putem să îi avem integrați o dată pentru totdeauna și să avem locuri de muncă pentru ei, pentru că oamenii ăștia, 70% dintre ei sunt între 0 și 45 de ani. Este cea mai tânără mână de lucru din Europa. Deci ar fi foarte benefic pentru noi ca să-i avem. Dar în orice caz, lupt mai departe, am avut un lucru foarte bun acolo, o rezoluție pentru data de 2 august, adică pentru prima oară în istorie am reușit să implementez asta, să avem o rezoluție 2 august, este ziua Holocaustului pentru romi. Am avut un raport foarte interesant pe care am dat și un interviu la Radio România Actualități. Vom avea în toate școlile educația europeană din anul 2018, asta a fost raportul meu, și încerc să implementez acum și voi implementa un, asta e ceva foarte special, o nouă legislație pe antigipsism.
Ce știm și ce nu știm despre romi?
Că sunt oameni, la fel ca toți ceilalți.
Asta știm.
Da. Ceea ce nu știm este că ceea ce a spus Abraham Maslow în piramida nevoilor, că este foarte adevărată și foarte reală. Dacă nu ai cele patru nevoi de bază, de jos de la piramidă, ceva de mâncare, unde să dormi, să pui pe tine o haină și ceva deasupra capului și siguranța zilei de mâine, că asta ne ucide în ziua de azi, nu poți să fii considerat o ființă umană, ești aproape într-un continuu surviving mode, într-un mod de supraviețuire, și atunci în continuu te uiți ce să faci în stânga, în dreapta, cum să poți să faci ceva. Până când nu ai lucrurile astea rezolvate, nu poți să te miști mai departe, să ai empowerment, motivație, libertatea speech-ului sau nu știu ce. Știu, cineva o să spună, dar de ce e obligația mea să fac asta? Nu, există o discrepanță între romi, din păcate, și restul societății, pentru că, după cum bine știi, am fost 500 de ani sclav și discrepanța asta totuși există. Au fost și probleme de integrare, sunt alți romi integrați, sunt alți romi neintegrați, cum sunt și refugiați, cum sunt și imigranți. Cred că va trebui la un moment dat să existe o voință politică, să existe un buget, să existe oameni cu viziune care să-și dorească să integreze. Nu sunt așa de mulți romi, sunt 12 milioane în Europa declarați, să zicem. Cred că cei neintegrați ar fi un procentaj de undeva la vreo 3 sau 4 milioane. S-ar putea rezolva problema dacă ar exista voință politică.
Ce poți tu să faci în direcția asta?
Mi se pune întrebarea asta deseori și răspunsul meu, cât de sincer vreau să-ți spun și cât de transparent ar fi asta. Nu poți să faci primăvară cu o floare. Deci știu toate proverbele astea de la mama Dumnezeu Suiete. Era foarte bună la zicare și proverbe. Săptămâna trecută am participat la o conferință pe romi în Bratislava și tinerii mă întrebau ce putem să facem. Zic, hai să vă întreb ceva. Noi suntem 12 milioane în Europa. Mai mare cu 1 milion decât Grecia. Da? Dar 5 ori mai mare decât Slovenia. Și în toată Europa, în cele 28 de state membre, avem doar maxim 15 reprezentanți ai romilor și ca parlamentari și ca demnitari. În toate țările. La 12 milioane ar trebui să avem cel puțin 500-1000 de oameni să ne prezinte ca să vezi o diferență. Asta am crezut și eu, că prin propriile mele forțe, Damian, cum am fost artistul, mă duc și rup ușile ca David. Nu, acolo nu merge ca David, pentru că ai nevoie de o întreagă susținere a partidului, a grupului politic. Deci dacă ai 5, 10, 15, 20 de romi, atunci toți te vor sprijini, pentru că depind de voturile tale. Dacă ești tu unul și spui, neapărat ajutați-mă cu romii. A, cât ești? Unul, da, du-te mai încolo, lasă. Și trebuie doar prin relații personale să muncești foarte mult. Îmi mulțumesc Dumnezeu că mulți dintre comisari și europarlamentari mă cunoșteau din cealaltă care era mea de artist și mi s-au deschis foarte multe uși. Datorită faptului că am fost artist, au o altă deschidere față de mine și atunci mă duc și cunosc. A, ce faci? Îi cunosc chiar pe numele personal și le spun, te rog frumos, am și o nevoie să ne implicăm să rezolvăm problema asta. Dar altfel poți să aștepți mulți ani buni și doar să votezi exact ca... Mai înțeles, mâna sus, jos, sus, jos, nimic altceva. Pentru mine cel mai important este educația. Dacă vrem să-i salvăm, asta este pentru mine educația. Celelalte trei pot să ocupe altcineva, dar pentru mine educația.
Cum îi poți convinge pe cei care nu vor?
Există o modalitate la care lucrăm de vreo 2 ani de zile cu o prietenă mea de la Harvard și de la MIT, unde am inventat o tabletă cu o singură aplicație pentru copii între vârsta de 1 an și 5 ani. E o tabletă unde copilul se joacă singur cu niște căști incorporate. E un joc interactiv unde își alege 2 sau 3 personaje. Maria, Ion, Vasile și nu știu cine. Și alege să meargă la școală. Pe timpul acestui traseu, ca să ajungă până la 18 ani, și e un joc, da, interactiv foarte frumos, ca un fel de desene animate, apar tot felul de mesaje. Și în loc să audă în casă, nu te duc la școală, înjurături și blesteme și nu știu ce, aude în continuu. Te-ai spălat pe mine astăzi? E bine, ești frumos, ești deștept, o să ajungi mare, poți să faci orice vrei în viață. Mesaje subliminale care îl va face să, la vârsta de 6 ani de zile, să vrea să ucă la școală și dacă părinții nu-l vor lăsa. Asta cred că este, după părerea mea, singura modalitate prin care poți să intru în casa lor, pentru că nu poți o singură dată, dacă te uiți la un seminar, să-i spui, lăsați-vă copiii la școală. Asta este singura modalitate, adică să faci cu el, cu copilul, atunci când este ca un burete. La cea mai importantă vârstă.
Faci să aduci tableta în fața copilului.
Nu, asta vor fi programe, că nu e problema. Asta vor fi programe sociale care vor aplica. Să poate să coste 3 euro, 2 euro o tabletă sau poate fi dată degeaba. Asta nu e problema.
La Radio România Cultural, în Oaza de Muzică, Damian Drăghici. Damian Drăghici, aș vrea să ne întoarcem acum la cariera ta artistică. Ai colaborat cu mari artiști și colaborezi în continuare cu cei mai mari artiști, creme de la creme, i-aș numi. Ai în plan deja făcute multe albume și deja în bloc starturi, alte albume foarte, foarte frumoase. Aș vrea să le descrii.
Este American Dream, după cum bine știi, este albumul cu Michel Camilo, Eddie Daniels, Chris Botti, Stanley Clark, Luciana Souza, Vinnie Colaiuta, Dave Weckl, Frank Gambale, Brian Bromberg, majoritatea artiștilor mari de jazz.
Arată ca un generic de film.
Exact. Și așa cum am spus, nu a fost motivul pe care am ales, că nu poți să alegi partiștii ăștia doar ca să impresionezi. Eu am ales după sufletul meu. Și în primul rând și după relația noastră de prietenie, că e altceva când suni un prieten și altceva când suni un străin. Nu că n-ar fi bun, dar până durează o perioadă până când te împrietenești și până când creezi o relație anume. Albumul numărul 2 este un album pe care l-am primat acum 2 luni de zile, am stat 40 de zile în Cuba, se numește The Gypsy Cuban Project și este pentru prima oară când facem muzică țigănească cubaneză. Și avem pe el 59 de artiști cubanești, inclusiv Omar Aportuando de la Buena Vista Social Club, Barbarito Torres, Samadito Valdez și mulți alții artiști foarte talentați din Cuba. Și albumul va fi lansat în februarie-martie 2017. Celălalt album, 15 noiembrie, Damen & Brothers, Gypsy Rock, Change or Die. Schimbă-te sau mori este un album cu muzică lăutărească pe sunet de 2017. Și avem pe album artiști ca Loredana, Delia, Andra, Ștefan Bănică, Dan Bidman, Laura, Feli, Sergiu Ferat, Grasul XXL, Cabron, Zop și Zdop, Vank, aproape toți artiștii din România cântând muzica țigănească. Și asta este și un mesaj al meu omului artist slash politic, care de fapt poți să-ți dai seama că în 2017, crem de la crem, cântă muzica țigănească și poți să ai pe toată lumea cântând muzica țigănească, să trecem o barieră a discriminării.
Radio România Cultural, în oaza de muzică, Damian Drăghici. De ce schimbă-te sau mori? Este foarte categoric, foarte tranșant. Nu,
da,
nu există
categoric.
Tonuri, da. Între alb sau negru.
Am vrut să pun ceva
de fapt, negru sau roșu.
Am vrut să pun ceva de sub schimbă-te sau mori, or try to survive, dar am rămas la schimbă-te sau mori, pentru că dacă în ziua de astăzi, cu tot ce se întâmplă de la social media, la toate schimbările care se întâmplă la o viteză uriașă, cu viteza luminii, nu te schimbi și nu te adaptezi la ceea ce se întâmplă și nu te miști cu viața contemporană în societate, nu mori, metaforic vorbind, dar încet, încet rămâi pătuși, rămâi pe...
Dar nu supraviețuiești.
Exact.
Nu supraviețuiești. Da, da. Cum îți vezi destinul în continuare, Damian?
Chiar nu știu, n-am niciun fel de idee. N-am niciun fel de idee și tocmai asta e, am văzut doar o frază într-un film cu răposatul Robin Williams, Noaptea muzeilor, cu Ben Stiller. Și la sfârșit Ben Stiller spune, vai, m-au dat afară de aici și de mâine nu știu ce o să fac. Și Robin Williams spune, wow, how exciting! Cam așa e și la mine, nu știu ce o să fac și e o surpriză, că dacă știi ce să faci, tocmai asta e de obicei să ai să duc să citească în cafea sau dacă am ști mașina viitorului, să știi ce se întâmplă, care ar mai fi hazul, care ar mai fi necunoscutul? Cred că îmi place necunoscutul, sunt curios.
Oaza de muzică la Radio România Cultural.
Ai explorat și explorezi, înțeleg, în continuare diferite domenii, pornind de la cel artistic, la cel de om politic și cel de producător.
Da.
Care este frumusețea muncii de producător muzical?
Îmbinarea sunetelor. Am vorbit mai devreme despre proiectul cu Ghiore Leșe. Leșe și Drăghici la Birod Studios, o stradă de România. Cred că este acel pictor care are pe paletă o grămadă culori și începe să le combine. Sau este acel bucătar care are pe masă ingrediente și le combine. Și același lucru și ca producător. Asta îmi place foarte mult, că încep de la zero și adaugi, scoți și adaugi mai mult și iarăși scoți și adaugi altceva. Și binarea asta de sunete până când găsești, se întâmplă de multe ori să găsești de la bun început. Și pe aia poți să încerci un milion de ori și îți revii tot la primul. De fapt, aia era bine și las-o așa. Dar altă dată încerci până vine cineva. Am încercat să găsim la o piesă ceva potrivit și am încercat de 5 luni de zile, din iunie, să găsim și nimic nu mergea. Nu că nu erau buni instrumentiștii, dar nu se pupa timbrul ăla, nu era acolo unde trebuie. Și a venit aici acum câteva săptămâni Teodosie Spasov, cântărețul de caval, și a intrat în studio și a cântat trei note. Zic, asta e, gata, s-a terminat. Și chiar așa e, adică de fiecare dată când o aud, mi se face pielea găină. Mesajul principal pe care l-am învățat de la Quincy Jones, cât am lucrat și-o pe lângă el, ăsta este. Îți dai seama ca producător dacă piesa e bună sau ca artist în momentul când ai goosebumps, adică pielea găină.
Apropo de nume mari cu care te-ai întâlnit, spune-mi ce oameni frumoși în exterior și în interior ai mai întâlnit și ce ai învățat de la ei? De la Quincy Jones spuneai că ai învățat acest lucru apropo de producătorul muzical. Ce alți oameni ai mai întâlnit? Artiști sau nu neapărat?
Am întâlnit o grămadă de oameni. Cel mai frumos lucru este că e un lucru foarte important. Ceea ce este pe dinăuntru este și pe din afară, cum se spune. Ceea ce ești tu pe dinăuntru este pe în exterior. Și dacă faci o muzică frumoasă, n-ai cum să fii urât pe dinăuntru. Eu n-am cunoscut artist care să aibă în el... De fapt, noi toate ființele umane n-ar trebui să avem răutate. Noi suntem făcuți din dragoste și n-ar trebui, așa cel puțin așa cred eu. Dar artiștii, 99% din ei pe care am cunoscut, nu au răutate în ei. La un moment dat, unii dintre ei sunt conduși puțin de orgoliu, să zicem, au niște orgolii de-astea puțin mai ciudate. Dacă încerci să-i înțelegi ca producător, acum vorbesc, nu ca artist. Dacă încerci să înțelegi, îți dai seama că e o treabă de asta copilărească. Dar la toți artiștii e un lucru clar, ca să răspund la întrebare mai exact, în momentul când se ajunge la muzică, se uită și de orgoliu și de tot și devine totul frumos. Până atunci există orgoliu. Vezi că vin la ora 2, vezi că vă întârzia, vreau apă pe ei, vreau nu știu ce, vreau să stau nu știu unde, nu știu ce. În momentul când ajunge în studio și se întâlnește cu celălalt și începe să cânte, într-o dată simți energia aia perfectă și tot chinul în care ai trecut ca să negociezi, să fii diplomat, ca să-l aduci acolo, ăla e momentul când spui, was worth it.
Asta a meritat.
A meritat toată asta pentru frumusețea asta, pentru frumusețea momentului ăsta.
La Radio România Cultural, în oaza de muzică, Damian Drăghici. La începutul interviului îmi spuneai, Damian Drăghici, că eram considerat ca aparținând din lumea a treia,
da,
a muzicii.
Da.
Acum, în 2016-2017, cum suntem priviți?
Nu, atunci eram considerați că facem parte din lumea a treia ca țară. Pe timpul ăla, din punct de vedere muzical, eram considerați top. Există câteva lucruri care sunt dezamăgit. Oameni de vârsta mea și oameni în general undeva între 35 și 50, în 90% din orchestrele europene și internaționale avem câte un român. Dirijor, concertmaestru, trompetist, percuționist și ceva.
Din păcate, nu există o orchestră bună în lumea asta care să aibă un instrumentist român.
Da.
Așa este.
Dar, din păcate, generația sub 30 nu mai este același lucru.
Adică, ai îmbătrânit.
Da. Nu că am îmbătrânit. Nu că am îmbătrânit. Eu nu mai sunt cei tineri așa. Și mi-aș dori ca să avem iarăși rezultatele care le avem de la conservatorul nostru, de la Universitatea de Muzică, care erau pe timpuri la același standard, măcar sau la jumate standardului care era. Avem foarte mulți artiști talentați, extrem de mulți talentați, dar din păcate nu cred în ei destul și încearcă să vândă imediat când mai ușor să facă alt gen de muzică, să o pună de o nuntă, să o pună de o orchestră de cover. Ai copii care sunt la conservator.
Adică pe un câștig foarte facil, ușor, cât se poate de repede. N-au răbdare?
Și nu mă refer doar la cei de pop, mă refer la artiști de muzică clasică, care zice, pe sâmbătă nu pot, că am o cântare. Zic, ce cântare? La o operă, la filarmonică? Unde? Ce nu? O nuntă sau o petrecere privată. Treaba care, nu știu, nu bineînțeles, erau și alte timpuri, dar nu exista pe timpul meu. Adică s-a schimbat puțin lumea. Cred că e nevoie de o revoluție culturală.
Change or die.
Da, dar, dar change or die spre bine, nu change or die spre rău. Că dacă cânti azi o nuntă, cânti pe mine o nuntă, cânti pe mine o nuntă, în lumea lăutarilor există o vorbă. Iarăși vin la vorbele lui mama. Dar de ce nu mai cântă la bine? Sau de ce nu știu ce? Pentru că atunci când aveai un copil, era bine să-l ții la conservator sau să-l susții tu, să nu dea cu gustul de bani.
Scuze-mă că te opresc un picuț. Îl trimitea la conservator ca să nu dea cu gustul de bani?
Nu, îl trimitea la conservator,
așa,
îl susținea părinții,
da,
dar nu-l lăsa să ocă la cârciumă sau să cânte la nunți ca să nu dea cu gustul de bani.
Până la o anumită vârstă.
Da, că odată ce dea cu gustul de bani de la nunți sau de la cârciumă, nu mai vrea să ocă să stea la conservator, să studieze, să devină un muzician incredibil.
Să-și facă educația.
Educația, da. Pentru că o dată ce mergeai la cârciumă și pe timpul Ceaușescu și gai în fiecare seară 600-700 de lei când unul avea salariul 2000, te dai cu gustul de țigări bune, de restaurant, de viață bună, sau când ai o nuntă și 2-3 mii de lei, nu mai ți-ar de asta. Dar atunci îl lăsa acolo ca să rămână pe drumul muzicii clasice sau pe muzicii de jazz, să aibă drumul lui, să aibă un făcat și adevărat de instrumentist, de artist, de geniu.
Deci răbdarea s-a pierdut?
S-a pierdut răbdarea și focul, disperarea de a fi pe Facebook, de a avea iPhone, de a avea ultimul tip de mașină, ultimul tip de ceas, ultimul tip de... Dacă le-ai pe asta la 22 de ani, la 40-50, ce o să mai ai?
Dar și tu le-ai avut? Tu singur ai recunoscut asta? Și tu ai alergat după ele? Nu-i normal ca la o anumită vârstă să alegi după tot ce înseamnă best of? Best of din viața particulară, best of din viața materială?
Da, dar nu așa de repede. Dacă la 22-23 de ani vrei astea, le-am avut și eu, l-am avut la 31-32. Și uite că ce m-a interesat, le-am dat la o parte și tot nu m-a interesat după aia, am luat tot de la zero. E mult mai sănătos, adică mi-am învățat lecția. Dacă ar fi să reiau de la capăt, nu vreau să fiu ca cei care au puțin clișeul ăla care spun eu nu regret nimic. Nu, aș lua-o de la capăt fără să mai mă vând. Aș lua-o de la capăt și aș rămâne doar pe muzica de jazz. Aș fi fost ok.
Oaza de muzică la Radio România Cultural.
Muzica. La Radio România Cultural, în oaza de muzică, Damian Drăghici. Spuneai că nu-ți place să te asculți. În momentul în care închei un proiect, lucrezi la el până nu mai poți, pentru că ăsta este adevărul, da, până la epuizare, practic. Și din momentul în care s-a închis coperta...
Niciodată, nu pot să mai ascult. Sunt două lucruri la care se datorează. Unu, perfecționismul, pentru că în momentul când l-am închis, e cam cum a spus maestrul Celibidache, că de-aia nu vrea să imprime, știi, că odată ce muzica e pusă, la revedere, și că cu odată ce l-aud, aș vrea să schimb și știu că nu pot să mai schimb, că e deja pe piață și atunci e deja domeniul trecutului. Asta unul și doi, îl ascult de atât, așa de multe ori, încât și în 5 ani și în 10 ani, știu fiecare detaliu, fiecare notă, fiecare instrument unde intră și deja e așa de mult încât sunt saturat de el. Dar nu pot niciodată să ascult propriile mele piese, compoziții, CD, nimic. Nu pot. Și dacă sunt undeva la o emisiune sau asta, încerc să mă depărtez de asta, sau dacă sunt undeva într-un context unde trebuie să cânte muzica mea, nu-mi place. Când sunt în turneu sau când eram și cu jazzul și cu popul și cu Damian and Brothers, nu exista niciodată foaia care era. De multe ori ni se impunea de la o emisiune sau de la televiziune, trebuie să cântați ordinea asta. Nu, pentru că îmi place să schimb ordinea asta, că nu-mi place monotonia. Nu pot să
ai rămas monotonia. Același rebel dintotdeauna?
Da, am rămas același rebel și îmi asum asta și întotdeauna voi fi așa. Adică nu mă sperie. Ăsta sunt.